iň köp okalanlaryň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriniň başyny häkimiýetler Mariýanyň huzgusy maýlarçylyk gozalygyny agram salýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Lewawy we Mara sowuk howa aralaşdy. Sewte gar ýagdy. Resminame berek. Ölýänleriň köpelýän wagtyna Merhumları caylamak için resmi namaları almak kayınlaştı. Türkmenistan'ın önkü vise premieri İteran'ın yolbaşılarının veri Valer Atçersov ağrıdan çıktı. Covid-19 Aşgabatda vaksina sancımları devam ediyor. Levap'ta gonumçuluklara giriş çaklandırılıyor diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem en köp dinlenenlerin beyaşlığına verdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını açık söhvet. Täze vise premier Serdar Berdimuhammedow kim diýen atlan çap edilen wideo maglumatymyz çekýär. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde atly fotosergimiz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýlede tomoşaçylarymyz açyk söhbet. Türkmen prezidentiniň oglunyň täze wezipeleri näki ýyl siýasy mümkinçiligi açýar diýen atlan çap edilen wideo söhbetleşdigimizde köp tomoşa edipdirler. Bu hepte okuzularımız Aşgabatda garrylara COVID-19'a karşı sancım teklif edilýär. Marda polisiýa maskasy mekde okuwçylaryny tutýar diýen atlan çap eden maglumatymyzda reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň çap edýän maglumatlary boýunça öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy elden bermäň. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky jaý kynçylyklary baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 24-nji fevralda Aşgabatyň şäher häkimligine paýtagtyň 140 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görmek we ony mundan öýlekde ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Şäher gurmagynyň degişli injenerçilik we ýol ulag düzümini täze eskalaryň bedew aýratynlyklaryny, olaryň ýanaşyk çäklerini awadanlaşdyrylyşyny öz sınalyan täze taslamalar bilen tanyşdy diýip Türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Şu aralykda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri sosial ulgamlarda Aşgabatdaky elitni jaýlaryň käwirniň eýelerine jaýlarynyň ellerinden alynýanlygynyň aýdylanlygyny habar berdiler. Emma jaýlar alynýan adamlaryň anyk atlary howpsuzlyk aladalar sebäpli aýdylmaýar. Adatlyk bu mesele bilen gadaklanyp türkmen häkimiýetleri şol zanly adalat ministrligi bilen habarlaşmaga çalyşdy. Emma häzirlikçe hiç bir düşündiriş alyp bilmedi. Ýöne adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli synçylaryň biri türkmen paýtagtyny awadanlaşdyrmak programmasynyň çägine soňky 10 ýylda milliardlarça dollaryň harç edilendigini. Emma ýöneki ýylatyň ýaşaýyş saý meselesiniň sosial ýeňillikler ýatyrlalýary hassa agyrlaşandygyny aýtdy. Sovet ýyllarynyň ergelýän jaý kredisi Aşgabatyň awadanlaşdyrylmagynyň netijesinde Müňlerçe hususy jaýyň we bagçylyk uçaklaryna gurulan binalaryň köpçülükleri ýykylmagy bilen Türkmenistandaky jaý kredisini hassa çoňlaşdyrdy diýip adyny aýdylmalygyny soran Aşgabatly synçy aýtdy. Adamların en korkkan zadi caylarının yıkılmağı. 90 yaşı olaylan ve bütün ömrünü Aşgabatda koğulsununa geçiren tanışımız ömrünün son kaylarını 9. katta verilen beton cayda tamamlattıp ol oğul yılları yetişen öy işkli olan hocalıkların köpüsünün inni onlar çeyilveri 3-4 maskalarının katılıp yaşamağının adatı zadi öğürlönlüğünü. Çol ruhatta kevr adamların 2-3 tane elitini dileyen cayının hem bağırdığını belledi. Adatlygyň Mardaky, Lewapdaky habarçylar hem jaý meselesiniň ýyl-ýyldan ýitileşýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý dar jaýda bile gysylyp ýaşaýan dogonlaryň ödary duşmançylygy, dawga jenjeleçenli baryp ýetmegini, hojalyk dawgalary esasynda kadyr işleriniň köpelmegini, jemgyýetde agdalalygyň güýçlenmegini alyp gelýär. Ýaş adamlaryň köpüsi öý ýüşük bolup, ene atalarynyň jaýlaryna gysylyp ýaşaýar. Jaýlary giňeltmek mümkinçiligi köp adamda ýok. iýişdirilik guruluşyk materiallarynyň ýyl ýyldan gymmatlanmagy, jaý kireýleriniň ýokarlanmagy, aýarlary, çağalary, garlary, keterli adamlary has agyr ýagdaýa salýar diýip Aşgabatly syýnç aýtdy. Emma ýurtda geçirilen ýylat ýadunyň netijeleri, ýaşaýyş çaýlarynyň el ýeterliligi, jaý ýagdaýlarynyň goglaşdyrylmagyna mätäz adamlaryň anyk sany, ýaşlara, maýyplara we goly ýuwka maskallara berilýän jaý kömekler barada Türkmen metduwatyna anyk maglumatlar çap edilmeýär. Adatlyk şu meseleler bilen baglykda Awstriýada we Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleri bilen söhbetdeş boldy. İlkinji söhbetdeşimiz Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Rowşan Kalyjow. Ol käbir adamlaryň elit nizalarynyň ellerinden alynýanyny barada sosial ulgamlarda ýürüýte wideo çykyşyny çap etdi. Rowşandan soň söhbetimizi 12 ýylçy Awstriýada ýaşaýan Nurmuhammed Hanan bilen dowam etdirýäris. Sebäbi ol hem elitni diýilýän jaýlardan jaý alan adamlaryň käwirniň jaýynyň alynýanyny barady maglumatlaryň özüne hem gelip gowşanlygyny aýdýar. Rowşan, siz wideo çykyşyňyzda odal berilen jaýlaryň iýine alynmak ähtimallygy bu barada ýokardan berilen görkezme barada gurrun etdiňiz. Bir yerde gururun pulu tölünün ya da yarpı tölünün emma hususulaştırılın zahiler var da var ya. Şu maglumatı anıklaştırıp bilmemesiniz. Bu nerede, ne akili yağdaydı ve Hasan olun ya da Bolyan'da attı.
Yoksana boşu at, kutsu günlerde, aktual yağdaydı, Aşgabat'ta bolup duran zatlar. Bu zatları bilmek için yanlış maglumat vermezdik ama esasda. Şunun için doğru biz anıkladık, benim elimde şu at. İn az şu meselelere sebep olan 10 san adamın doğru malumatları var. Evlerine gelen adamlar neme deyip korkuzdular, neme deyip aytiyalar. Şu zatların hemmesinin tahtekmende malumatları var. Yani bu adamlar şu zat içeride bir korku var da. Onun için öz şahsi malumatlarını paylaşmamı istemek var. Yönel hakikaten de anıklanan malumatlarla. Şuna çözüm dediklerim gibi bize yüzden ödedi.
Ben malumatlarınızı neyem aydıl ya? O adamları neyem ediptirler? At olarak aysanız.
Mesele şeyle geliyorlar bunların öylerine ve diyorlar yukarıdan bir buyruk var diyorlar. Yukarıdan buyruk elimde hatsız petsiz sesli aydılan sözlü aydılan buyruk boyunca geliyorlar. Gelen adamlar yine don problemeden geliyorlar. Adamların orderinin zadının kopyasını alıp gittiyorlar. Sonra kimin adını alırım da başka yere geçirmek için. Sonra diyorlar bize mi diyorlar düşünün yukarıdan gelen buyruk var işimizi etmeli deyip öylerine hem düşündürüyorlar. Esas neme deyip bir kaçırlar yukarıdan buyruk. Yukarıdan buyruk neme deyip sorulan yerlerinde adamlar diye neme diye şuat ya pudaklardan ön verilen cahiler diye şuat hareket etken yani şuat işlep duran adamlara verilmeli. Önki işten çıkanlar, ben derde kriminallar ya başka meselelerle çıkanlar diye mi? Öz kariyerini edip bu tarafı pensiyaya çıkan yaşlı adamlar ya da şimdi Allah adı ıltıvarlı adamların başına gelen probleme. Şu an alacağı ne emelerini bilmeyen oturuyorlar.
Rufsan, sizin aitmanına göre şu cahilerinin alınmak ihtimallığı ya da alınma kopu o da o bir edarada işlep, sol edaran kömeği ile cahilen İmma sol yerde işlemeyen adamlar, yani soları önkü alan zaylarını ellerinden giderme kovpavanıya, yani hakimiyetler gelip onları siz şu zayı boşaltmalı diyorlar, söyle mi?
O var, keskitli yerlerde iki hepte süre veriyor, yani mühlet veriyorlar ve diğerler iki hepte içerisinde şu meseleni öldüğünüz bir yolunu tapıp çözmeseniz, yine orderlerini alıp gidiyorlar, bunların propiskalarını ofisliklere geçirmek için. Yeke gözlü, yani bir konaklı caylara, bunların dört beş şahasını iltip dıkacaklar, cayını elinden alacaklar ve onu başka işgelere, şu an işgelere verecekler. Bunun için hiçbir kanunun esas görkezmiyor. Değil mi? Yukarıdan buyurun.
O adamlar şu cahilerinin pullarını tölen adamlar mı, üzen adamlar mı? Şu devletten alan kartlarını üzen adamlar mı ya da üzmedik mi?
Üzen ya da üzmedik bahanesi yok. Senedim ben bana yüz tutan adamların oğlundan kovrağı var. Sonra oğlusundan 3-4 tanesi entek üzüp kurtarmadık da azrat böyle var. Yani Allah bası üzüp kurtarıptır. Davna üzüp kurtarıptır. Yani, köp vakti olduk üzüp kurtaranını. Ve şöyle de söyledim Yavşan'a. Bunlar şundan diyalog var. Biz sizin cayınızı alırız. Yine siz şova durak üzen pulunuzu izninize verirsen diyalog var. Bu izle kaytarmakam yok. Katip edek şekilde eline alıyorlar ve şeyle de yan korkuz yalar. Siz isteseniz general prokuratura şuna yüz tutun. Kapalı yok. Seren onlar netice çıkmayan sebebi yok. Oradan buyruk var diyalarda.
Cayların ellerinden alırma kovpa avanın adamlar bu arada. Neye müpkire diyalar? Neye hilti kılgı uğrayalar? Olur da oradan hem şu yağda evlen alalaşıyorlar mı? Yavr çare gözleyalar mı? Ya da başka bir yollar bilen, bir kanun yollar bilen zaylarını saklamanı alacak ne diyorlar mı?
Bana aydan zatlar bizim diye şu an Türkmenistan içinde iki tane yolumuz var. Başka yolumuz yok. Ya diye şu bizden talep edilen para peşkeş iltip vermeli olan bir cayın dörtte biri bölümündeki bir sunma her bir cayın. Ağzırak bir sunmada değil. İki hafta içinde takıp iltip vermeli. Ya da iki hafta son ofisliklere geçirdiler deyip mühlet verip gittiler de. Şos inememiz iki yolumuz var başka yolumuz yok diyorlar. Son siz diye şunu yankı halkara memeler cemgetlere getirseniz bize diye kenar edip bilmezler mi diye de. Bir yol yok mu deyip üçüncü bir yol izleyeler ona da inanları yok. Ben diyen olarak arıza yazın da arızanızı koyverin bize biz halk alımı adam hukuk olayıcı memelere edaralara organlara verildiysek onu hem çekin şık durlarına. Şuna bakan Allah eğer biz arıza versek elimizden neyi iş sattık alay mı atınlar?
Yalnız adamlar sayıları elden gidecek olup dur kaldı şu kanuni esası şikayet etmekten çekiniyorlar şeyle mi?
Şeyle sebebi olarak ucu olarak şikayet etmen gururunu aitmakta olarak şey deyip korkacaklar da general prokuratura siz yüz tutan yağdayınızda da bu mesele çözülmüyor. Şu an için hiç ala dedi oturman uçu yapılınızı tayarlan ya da ofisite geçmene tayar olun deyip şeyle katı bayar şekilde grozevlen ettiyeler değil mi bunu? Şeyiniz mi?
Şimdi size mağlumat var mı? Sonra size yüz tutan adamlardan başka sonra sizin bileyen adamlarınızdan başka da şeyle yağdayılan yüz ve yüz olan adamlar var mı başka var?
Söyledim Aşkavat'ta bana gelen havarlar bu kepten beri vardı. Bir kep de boğrak. Yani ben dine havar ettim de bana gelen adamları devam etsem, sağına etsem de bu 30-40 tanken adam var. Yani bana şu özünün hakiki anık malumatını veren adamların sağını şu an ondan köp köp edip başladılar. Şunu şu an için Aşkavat'ta başka adamlar da var. Her pucaklardan işten çıkanlar hem şu an şeyde oturuyorlar. Onu söyledim. O Türkmen Yurt TV'den Pravazaşitnik Yulia Serebren'e hem ağızlık geçti öz kanalına değinek. Onlara da mı gelen malumatlara göre onlara hem anıklığa ediptirler. De. Ben anıklığımdan doğru gelen de şovucu anıklığa ve bu adamların sağına azel köplü ortaya çıktı da belli oluyor da.
Ruhşen Gleyciv Fekvetteşliğe katlaşıp verin malumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun size. Köp sağ olun.
Gepler Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyndaky jaý kynçylyklary baradaky söhbeti Türkmenistanyň bozgunlukda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nurmuhammed Hanamow bilen dogam etdirýäris. Nurmuhammed aga Aşgabatdan gowşan maglumatlara görä, soňlan birlikde sosial lomlarda çykýan maglumatlara görä, Türkmenistanyň paýtagtyna şu elitni jaýlardan jaýalan adamlaryň käbirini eger işleýän idarasyndan çykan bolsa, şu jaýdan çykmak möhletiniň goýulanyny barada habarlar bar, maglumatlar bar. Sizin adamlaryňyz, sizin partiýanyň agdarlary şu barada bir zat bilýärler mi?
Ovo yoksun. Bana da solo real havari etti. Şu hakikattenim. Elitli caylardaki yaşayan adamlar işleyen yerinden boşan oldu. Ya pentiye çıkan oldu. Sonra şu cayları boşaltmalıyıp ödüm bağırıyor. Or, iki hepte bas veriyemişsinler. Elitli cay alan adamlar. Ön güvenyen olsa sunyal ağır yağdaya düşüyorlar. Sunyal havar bana da yetti yoksun.
Muhammed abi bu mesele bir taraftan şu zayların bakaları bilen bağlı olup bilir mi? Algı vergi bilen bağlı olup bilir mi? Sebebi sol zaylar 50% sol adamların işleyen idarası tarafından tölünüp verilene de sol yerdeki aylıklarla bakasını ölmek mümkün ne? Yeni fikirler öngdün ama ediliyatta. Şu yağda bilen bağlı olup bilir mi sizin fikriniz? Sebebi o zaylar öğren kımmat zaylar değil pasaplanıyor.
Ovo, o hakikaten şu zay derilerine 50% idara tarafından tölünen olsa, yani şu sonki kalan 50%'nin yaşayan adamlar ailen aylıkları bilen dolu üzüp bilen okur. Şu da bir sebep olabilir. Ne misin niyetiniz? Tölermeyen adamları şunyal sebep bilen, bakana bilen boşalttırıp, başka adamları getirip, tölebilecek adamları getirip, tölere sözayı verip, kulunu tölüttürecek olup etken hareketler olmamı mümkün. Инни Нур Мухаммед абы элитный зайлардан зай алан адамлардан башка да Туркменстанны зай меселеси боюнча кыйынчылык чеккен адамдарын судакенлиги хакында мындан өнкү жерлерде да маалымат келип болушады. Себеби Туркменстанны Сусан Ашгабадын урлусу менен баарлыкты көп адам зайын итирди. Соңлон бирликте бау састыктарын асарынан зайларын хем кылмак менен көп адам эмлегин итирди. Олору дегиштүү компенсацияларын хем берилмегенлиги айтылды. Экинчи тараптан югурттагы ийиштирилип, гарыйплыгын өсмө менен баарлыкты соңку 10 жылдыкларда жай санып билмеген өз машкараларынын каакасынын эжесинин жайына бир топор машкара болуп, өй иш көрүп, бир топор чылчагы болуп, сугушман отурган адамдарын жада көпөлөнүгү. Буягдай менен баарлыкта суу дейишлеринин, кааре дейишлеринин хем көпөлөнүгү айтылды. Эми şu жагдайлар барда сиздин юрт ичиндеги адамдарга эмне маалымат берелер? Буягдайдан сиз кабарлымы?
Ого, бизде де шуны ал хабарлар келди. Хакыйкаттан эле бу ийсилик адамдар янкы эмлектерини итиренне көплөнчө энатасынын жайына кайтып келелер. О жерде де бош туран жай дел. Тоонлору жашап жүрөн бар, диңе бир машкала дел, 2-3 машкала болуп жашап жүрөнлөр бар. Шонно да кытышып жашасак болуп, көчөдө калмажак болуп кайтып келмегене мажбур болуялар. Доонун арасында бир конфликтлер чыгып урия, бири-бири менен оңушман кытышыпты. Онун агыр жагдайым, янкы ийсиздик, пурсуздук, агыр жагдай, чолор жаалы бир нервоз жөрөтүп, хакыйкаттан таас агыр жагдайга кетирье онун жашаш турмушун. Эми үчүн нетеңирдин өңүн совет дөөрүндө 3-4 башкала болуп, эната жайында жашап жүрөнлөр аз элдеген хер ким өз ийиши менен өз өлөрүн эклей билядилер. Ошону Флориалур улу конфликт көрөн октур сүйтүшүп катыкташып көрөлү. Жөн ушунки Туркменстанна кыягдай şu дереже кетирие. Шоң үчүн умумий режим бу адамдардын доголун арасында да şu Флориал конфликтти кетирип билген эми үчүн нисиңиз агыр жагдай болгон соң şu янкай чымялы бир нервоз жөрөтке ozo şolaryaly ýagdaýa getirýär.
Indi Nur Muhammed aga adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly Sinçiň aýtmagyna görä bir jaý meselesi, jaý meselesinde kynçylyklar soňky döwürde şumut berilýän zatlaryň ýa-da ýeňillikli berilýän hyzmatlaryň elektrigiň, suwyň, gazyň töleweledilmegi bilen has hem çylşyrmlaşyp durýar. Ýani maskarada bir kustan çagasy bolan ýa-da çagasy bolmadyk адамдарын яды чагысы ад адамдарын арасында догон арасында дагуа төлөйө мен көп суулунумму сен көп суулунуяң я электрик сен көп улунуяң сен газ көп улунуяң дениял дагуаларын хем көпөлөнүп айтылыя эми şu жагдайда сиз чөзгүдү эмнеде көрөңүз бул жерде дөөлөт эмне этмели өкмөт эмне этмели жемиет жада адамдар эмне этмели
хакыйкаттан газын электрин суун жүн мусалян болсолор ol yagdayı Berdi Muhammedov ütkezip Niyazifin edilendi uğrunun akini ütkezip tölümel etti. O halkın yagdayını hat ağırlaştırdı. Son için iyisizlik bunun himmeti doğunun arasını konflikte getiriyor. O bolay mı zat? Nem için neyseniz himmetin hem yagdayı uğurluk değil. Son için men köp tölüyen sen az tölüyen deymegi dünyanı dağın görmeyi mümkün. Son için hükümet bunu nehili yazdayı üretmeli. Birincisi ne? Çok öp maşallah bir zaten yaşayan olsa. Olur olur ne mide olsa bir yenilik üretmeli. İkincisi ne? Soloryal dava olmadı yani. İm olmanı kanunlaştırmalı. Şeydi bir kanunlaştırılsa ne mide olsa kanunu öyle adımlar hareket etse bu loryal dava dönemedi kretiyen.
Инни сизин пикириңизче şu zayin itiriyen ýa-da zay alyp bilmeýän adamlar näme edip bilerler şu günki ýagdaýda? Olar döwletden ýa hökümetden kömek almak meselesinde ýa guruluş materiallaryny ýeňillikli bahadan almak meselesinde. Sebäbi öňki ýyllarda şu zay gurunýanlara döwlet belli bir derejede kömek edýärdi, şeýle programmalar wady. Türkmenistan'a da ne hükümet mezliklerine kâte gurrun ediliyor şu adımlara yaşı hiç sahi meselesine kömök etmek vardı da kömök ediliyenler hem aydır ya. Yine adamlar ne edip bilir şu öllerine değişli kömökleri almak ile bağlılıkta ne etmeli adamlar?
Sosyal meselesine Türkmenistan'a kendi ünit verilmeyen son Şoň üçin adamlaryň alazatyny döwlet eden ok. Her adamyň öz başyna ýanky өз ағыр яғдайлары өз башыны түшіе өзлері чөзмелі болия. Дейсіғам, хақиқаттен Түркменстанына шылор яғли ағыр яғдай.
Нур Мұхаммед Абағышлан, социал медиада кәуір активистлер со илатын өз хақы құқларыны талап етмелігін айдияйын ма? İkinci taraftan adamların şu arda yazmaktan, şikayet etmekten hem çekiniyenliğini, bunun netice olmaz deyip öz haklarının, hukuklarının baskılanmağına kömür ödeyenliklerine ediyorlar. Eğer adamlar köpçülüklerin öz hak hukuklarını öğrenip öz haklarını, zayi haklarını, beylik haklarını talep etseler, bu hiç yıl netice vermez mi? Yağmur netice vermek mümkün mü?
Hakikaten Türkmenistan'a ben bu loryal mesele ünlü verilmeyenim olsa, onun o kanuna dayanıp adımlar öz hukuklarını korumalı. Ne için neyseniz yine öz alıcılarını öz çözmese onları başka kömür edecek yok. Son için bu kanunlara dayanıp yankı öz hukuklarını korumalı, talep etmeli.
Nur Muhammed Ağa, gepleşimde katınız. Benim kurduğunuz için köp sağ olun.
Evet, sağ olun.
Gepler adatlı radyo hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini owan sanna kabar çemil Saýmerdan Gulum radyonyň bu ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýlary bardaky maglumaty bilen dowam etdirýär.
Awganistanyň merkez Aziýa ýurtlary bilen serhetleşen sebitlerinde jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Türkmen-Awgan serhedinin Awgan ýakasynyň uly bölegünde Taliban sowaşçylarynyň ýerleşendigini olar ma'lum edýär. Serhat yakalarda dışarı yurtli militanların bağırdığını bilirmeliler bildiriyor. Dışarı yurtli cengçilerin aglabasının merkez adiyeli militanlardığını bilirmeliler haber veriyor. Afganistan'da hopsuzluk şartlarının ağırlaşandığını ortiyetin dışarı işler ministeri Sergey Lavrov Afganistan'ın dışarı işler ministeri bilen geçiren duşluğundan sonra metbuatın önünde eden çıkışında aitti. Afganistan'ın merkez adi yurtları bilen çekleşen ırgı yollarında cençilerin güçlüğünü Lavrov beyan etti. Ortiyetin Taliban hareketi bilen katnaşının bağırdığını Lavrov boyun aldı. Ortiyet tarafından talibalara parahatçılık gepleşiklerine ığrarlı olmağa ve gazaplıkları kemeltmeğe mesaj berilendiğine Lavrov belli yap geçti.
Как сейчас говорят, месседж талибам, он, собственно, никого секрета из себя не представляет, это необходимость.
Афганистанда барыян ягдайлардан Орсет изгидерли хаватирленме билдирип келер. Демиргазык Афганистандан Меркез Азия юртларына хоп абаньяныгыны Орсет өңө сүрер. Афганистандын дашыры ишлер министри Мухаммед Ханип Этмер эки юрдун катнашыклары барада гурун этмек үчүн Орсетке сапар этти. Этмер шугун Москвада сөйлөгөн сөзүндө Афганистанда parahatçılık meselesi bilen bağlı minister Lavrov bilen özünün gurun edendiğini bildirdi. Afgan ara gepleşiklerinin neticeli bolmağı boyunca ortiyetine koşan koş bilecektiğini Etmer belledi. Taliban'ın Imarat-ı İslami rejiminin kabul ederlikli değildiğini Etmer nıhtadı. Ol Talibanları lalaşık arkalı Afgan halkı bilen yüzleşmeye çağırdı.
Bergeçti rejimi şan gayri kabulü kabule ve ek tevafuk-ı sulhamiz bu merdum-i Afganistan'dır.
Emma Talibanların yaraşık gepleşiklerine gönüllü gönüsüz çemeleşiyanlığını sinçiler aydiyar. Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında parahatçılık lalaşığı bağlaşılan sonra ve Afgan ara gepleşiklerine başladılar beri Afganistan'da cengçilerin öz hücumlarını has arttırandığını sinçiler malum ediyor. Hususan Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şartlarının görülüp eşitilmedik derecede yaramazlaşandığını sinçiler beyan ediyor. Demirgazık Afganistan'da Talibanların öz hücumlarını arttırandığını Faryab velayetinin hakimi Nakibullah Payık Azatlık Radyosu'na aitti. Serhat yakalarda cengçilerin güçlüdüğünü Payık belledi. Taliban yaralılarının arasında dışarı yurtlu militarların bağırdığını Payık haber verdi. Onların DAEŞ'e tabi indiğini Payık beyan etti.
Talib faal şuda ve onumu atbay haricin ki der sakı Talib az ve fikri DAEŞ'e da.
Demirgazık Afganistan'ın Faryab velayetinin 9 etrabı Türkmenistan bilen çekleşer. Serhat yakalarda cengçilerin ulak katnav yollarının bağırdığını yerli gengeşin diputatları aydiyar. Demirgazık Gunmatar Afganistan'ın Badagıys velayetinin hem 3 etrabı Türkmenistan bilen serhatleşer. Türkmen-Afgan serhedinin boyunda cengçiler hareket ediyar deyip bilirmeliler aydiyar. Badagıys velayetinin merkezi Kalaynav şehrine Türkmenistan elektrik tuğunu veriyardı. Galaynava Türkmenistan'dan iberleyen elektrik tok 30 gün beri öçüklüğünde kalıyor. Velayetin mukratlı etrafında cengçiler elektrik geçiricisine ziyan yetirdi deyip yerli ilat aydiyar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen heptäniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.